ขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกันกับเราอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมได้รับมอบหมายมาให้เทศนาในหัวข้อคริสเตียนกับความสำเร็จผมอยากจะเริ่มต้นในการตั้งคำถามหนึ่งคำถามที่หลายคนอาจจะคิดในใจแต่ไม่กล้าถามดังๆการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เราใฝ่หาความเจริญรุ่งเรืองได้หรือไม่นี่เป็นเรื่องเหมาะสมหรือไม่ถ้าหากเราเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้าเรามั่นใจได้ไหมว่าชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จหรือถ้าพูดง่ายๆการอยากจะเจริญรุ่งเรืองเป็นเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับผู้เชื่อหรือไม่ผมคิดว่ามีพระคัมภีร์ตอนนึงครับที่จะสามารถให้คำตอบกับเราเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่1สดุดีบทที่1พระคัมภีร์เล่มนี้สั้นครับบทนี้สั้นมีแค่6ข้อความ6ข้อแต่ขณะเดียวกันแม้ว่าจะมีข้อความที่ไม่ยาวมากนักสดุดีบทที่1กลับมีความสำคัญมากเพราะว่าผู้แต่งพระธรรมสดุดีผู้ที่เรียบเรียงพระธรรมสดุดีตั้งใจให้สดุดีบทที่1เป็นบทแรกของพระธรรมสดุดีทั้งเล่มทำไมครับเพื่อให้พระธรรมสดุดีตอนนี้จะเป็นตอนที่เป็นการกำหนดกรอบกำหนดการมองกำหนดวิธีคิดของเราในการอ่านพระธรรมสดุดีทั้ง150บทแล้วผมเชื่อครับว่าเราทุกคนเองมีประสบการณ์กับความชื่นชมยินดีที่ได้อ่านพระธรรมสดุดีเป็นพระธรรมที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ของเรามากเวลาโกรธเราบ่นเวลาเราแค้นเราโวยวายกับพระเจ้าเวลาเราเสียใจเราร้องไห้กับพระเจ้าแต่ทั้งหมดในการแสดงอารมณ์เหล่านั้นต้องตั้งอยู่บนรากฐานของสดุดีบทที่1ผลครับเช้าวันนี้เองผมอยากใช้สดุดีบทที่1ในการนำเราเข้ากลับมาสู่กับคำตอบของคำว่าความสำเร็จการเจริญรุ่งเรืองหรือชีวิตคริสเตียนประสบความสำเร็จที่แท้จริงได้อย่างไรผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่1และเช่นเคยครับผมอยากให้เรายืนขึ้นขณะที่ผมอ่านเป็นการให้เกียรติพระชนะของพระเจ้าร่วมกันครับพระธรรมสดุดีบทที่1ความสุขมีแก่คนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่วหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรืออยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยแต่พวกเขาปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งออกผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเหมือนกับแกลบซึ่งลมพัดปลิวฟุ้งไปดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินโทษเมื่อถึงวันพิพากษาและคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรมพระองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรมแต่ทางของคนชั่วจะพินาศขอเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยกันครับโมทนาพระคุณพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้ถ้อยคำในสดุดีบทที่1ตกทอดถึงเราเองทั้งหลายในปัจจุบันในฐานะพระชนะของพระเจ้าขอให้ข้อความที่เราเองอาจจะเคยอ่านเคยได้ยินอย่างคุ้นหูจะกลับมามีความหมายอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราเองจะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงตามที่พระองค์ทรงประสงค์ด้วยอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญนั่งได้ครับผมเชื่อว่าลึกๆเราทุกคนอยากได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองจริงไหมครับมีใครตั้งใจอยากจะให้ชีวิตนี้อับเฉาล้มเหลวบ้างไหมครับผมคิดว่าไม่มีเพราะการที่เราถามตัวเองในฐานะสาวกของพระเจ้าว่าเราเองเจริญรุ่งเรืองได้ไหมเหมาะสมหรือไม่เราประสบความสำเร็จได้ไหมการอยากจะเจริญรุ่งเรืองเป็นอะไรที่ผิดหรือไม่ผมคิดว่าคำตอบจากพระคัมภีร์ถ้าเราเองได้มีโอกาสอ่านผมบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดเลยพระคัมภีร์มีคำตอบที่ชัดเจนมากมายการที่สาวกของพระเยซูคริสต์อยากจะใฝ่หาความเจริญรุ่งเรืองเป็นเรื่องที่เหมาะสมการที่หากเราเองเป็นคริสเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้าเราคาดหวังว่าชีวิตของเราเองจะประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่เราคาดหวังได้และผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะประทานความสำเร็จนั้นให้กับเราการอยากจะเจริญรุ่งเรืองเป็นความผิดหรือเป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมในชีวิตคริสเตียนหรือไม่ผมคิดว่าไม่ใช่ทำไมครับถ้าเราเองลองเปิดดูพระคัมภีร์แค่กวาดดูไปอย่างง่ายๆไม่ว่าจะในพระคัมภีร์เดิมหรือในพระคัมภีร์ใหม่เราจะเห็นข้อความหลายตอนที่ดูเหมือนจะสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนลองดูบรรพชนผู้เชื่อที่ยิ่งใหญ่ของเราท่านหนึ่งครับโมเสสขณะที่โมเสสนำประชากรของพระเจ้าออกจากดินแดนอียิปต์เข้าสู่ดินแดนคณาอันในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่5 ข้อที่32แล้วก็ข้อ33โมเสสเองกล่าวกับบรรดาลูกหลานของอิสราเอลบอกไว้ดังนี้ครับฉะนั้นจงใส่ใจทำตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้อย่าออกนอกลู่นอกทางจงดำเนินชีวิตตามแนวทางทั้งปวงที่พระยาเวพระเจ้าของท่านได้ทรงบัญชาท่านไว้แล้วเหตุผลทำไมครับในข้อ33เพื่อท่านจะมีชีวิตยืนยาวและเจริญรุ่งเรืองในดินแดนที่ท่านจะเข้ายึดครองเฉลยธรรมบัญญัติบท5 32ถึง33พูดชัดเมื่อทำสิ่งเหล่านี้ท่านจะเจริญรุ่งเรืองถัดไปอีกบทนึงครับเฉลยธรรมบัญญัติบท6ข้อ24พูดข้อความคล้ายๆกันพระยาเวทรงบัญชาให้เราปฏิบัติตามกฎหมายทั้งปวงเหล่านี้และยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของเราเพื่อเราจะรุ่งเรืองและมีชีวิตอยู่เหมือนในวันนี้นั่นคือสิ่งที่โมเสสสั่งทายาทของโมเสสครับโยชูวาเมื่อรับภารกิจโยชูวาบทหนึ่งข้อ7เองพูดดังนี้จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดจงปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งปวงที่โมเสสผู้รับใช้ของเราให้กับเจ้าไว้อันนี้ไม่ใช่โยชูวาพูดไม่ใช่โมเสสพูดนะครับถ้าใครไปดูโยชูวาบทที่1 นี่คือพระเจ้าตรัสเองพระเจ้าตรัสว่ายังไงต่อไปครับอย่าเลี่ยงไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อเจ้าจะประสบความสำเร็จไม่ว่าเจ้าจะไปที่แห่งใดพระเจ้าพูดชัดว่าทำตามนี้จะประสบความสำเร็จที่จริงครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์อีกหลายที่หลายตอนไม่ว่าจะเป็นชีวิตของดาวิดหรือชีวิตของใครก็ตามเราจะเห็นข้อความทำนองนี้อยู่เสมอว่าถ้าเราทำตามบทบัญญัติของพระเจ้าถ้าเราทำตามพระบัญชาของพระเจ้าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในทางของพระองค์ความสำเร็จเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาอยู่เสมอหรือแม้แต่พระธรรมสดุดีที่เราอ่านในวันนี้ครับบทหนึ่งข้อ3เขียนว่ายังไงครับสำหรับคนชอบธรรมพระพี่บอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองแม้พระพี่ไม่ได้มีคำสอนพูดชัดๆว่าผู้เชื่อจะเจริญรุ่งเรืองจะประสบความสำเร็จแต่ดูเหมือนเนื้อหาในพระคัมภีร์แนวคิดในทำนองนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องหายากหาเย็นในพระคัมภีร์มีอยู่ทั่วไปหมดเป็นคำสอนที่ผมพูดได้ว่าถูกสอนออกมาได้อย่างชัดๆอย่างไม่ต้องเหนียมอายจึงไม่ต้องแปลกใจครับเราจะมีผู้เชื่อกลุ่มหนึ่งที่หลายๆครั้งถูกเรียกว่า prosperity gospel พระกิตติคุณแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่พยายามจะสอนอยู่ว่าเป็นคริสเตียนเราเจริญเป็นคริสเตียนเรารุ่งเรืองเป็นคริสเตียนเราจะรวยเป็นคริสเตียนเราจะมีสุขภาพดีเป็นคริสเตียนเราจะประสบความสำเร็จผมถามเรานิดนึงนะครับฟังผมพูดถึงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้จันนลินมาแปลกฮะหรือถามจริงๆครับถ้ามองจากประสบการณ์ของเราเองเมื่อพิจารณาจากฐานะของคริสเตียนกับความเจริญรุ่งเรืองกับการประสบความสำเร็จเรามีประสบการณ์อะไรเราเห็นอะไรเราเชื่ออย่างที่ผมพูดจริงเหรอว่าเป็นคริสเตียนต้องประสบความสำเร็จเป็นคริสเตียนต้องเจริญรุ่งเรืองเราฟังอย่างที่ผมพูดแล้วเรารู้สึกสบายใจหรือเราเองเริ่มวุ่นวายใจหรือไม่แน่ใจพูดจริงๆครับผมไม่สบายใจผมไม่แน่ใจผมวุ่นวายใจซะด้วยซ้ำที่ผมพบข้อความเหล่านี้ในพระคัมภีร์ในลักษณะนั้นจริงเหรอพระเจ้าทำไมความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงทำไมผมเห็นคนที่ไม่ชอบธรรมหรือคนที่เรียกว่าคนไม่ดีกับเจริญรุ่งเรืองในขณะที่คนดีกับมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกันจริงๆแน่ๆผมรู้จักผู้เชื่อมากมายที่ผมรู้ว่าเขามีชีวิตที่รักพระเจ้าเขาไม่เพอร์เฟกต์เราไม่มีใครเพอร์เฟกต์แน่นอนแต่ผมบอกได้ว่าคนนี้เป็นคนที่รักพระเจ้าเขาทุ่มเทเพื่อพระเจ้าทำไมชีวิตของเขากลับเจอเรื่องอะไรที่เลวร้ายที่จริงไม่ต้องมองไกลครับผมกล้าพูดว่าในชีวิตของเราเองทุกคนมีใครไม่เคยเจอเรื่องเลวร้ายในชีวิตบ้างไหมเราเจอกันทุกคนอย่างน้อยที่สุดวันนี้เราอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่ามันบอกบางอย่างว่าเราเองยังรักพระเจ้าอยู่เรายังอยู่ในทางของพระเจ้าแล้วทำไมเราเจออะไรแบบนั้นแล้วนี่ไม่ใช่แค่ประสบการณ์ของเราเองคนเดียวนะครับแม้แต่ในพระคัมภีร์ผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเยเรมีผู้พยากรณ์ของพระเจ้าถึงกับร้องทุกข์กับพระเจ้าโวยวายกับพระองค์เลยครับเยเรมีบทที่12ข้อที่1เยเรมีพูดกับพระเจ้าแบบนี้ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงชอบธรรมเสมอเมื่อข้าพระองค์นำความมากราบทูลถึงกระนั้นข้าพระองค์ก็ขอกราบทูลเรื่องความยุติธรรมของพระองค์เยเรมีย์กำลังต่อว่าพระเจ้าแล้วดูเหมือนพระเจ้ามันไม่แฟร์ มันไม่แฟร์เลยหรือเยเรมีย์ถามว่าไงครับในตอนท้ายข้อที่หนึ่งเหตุใดหนทางของคนชั่วจึงเจริญรุ่งเรืองเหตุใดบรรดาคนอสัตธรรมคนอธรรมถึงสุขสบายดีนี่ไม่ใช่ปัญหาใหม่ของคนในยุคของเราแม้แต่เยเรมีย์เองก็เห็นแม้แต่เยเรมีย์เองก็อดรนทนไม่ไหวเก็บไว้ในใจไม่ได้ถามพระเจ้าพระเจ้ายุติธรรมจริงเหรอเราเคยรู้สึกเหมือนเยเรมีย์ไหมครับทำไมเราเองรับใช้เราเองอดทนไอ้คนที่เรารู้ว่ามันโกงไอ้คนที่เรารู้ไม่ดีไอ้คนที่เรารู้ว่าทำผิดทำไมเขาดูชีวิตที่มีจะดูดีสุขสบายขับรถหรูหราใหญ่โตเงินเดือนดีรายได้ดีมีบ้านสวยงามทำไมลูกหลานของคนเหล่านี้ได้เรียนโรงเรียนชั้นนำของประเทศทำไมเขาสามารถไปเที่ยวพักร้อนต่างประเทศได้ไปโรงแรมหรูๆสุดไฮโซเราแค่จะกินสตาร์บัคก็เครียดแล้วเครียดอีกแต่เขาใช้ไปเถอะผลาญไปเถอะทำไมดูเหมือนจะอยู่สุขสบายตลอดเวลาพระเจ้าหลงลืมอะไรไหมพระเจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเกิดกับคนชอบธรรมไม่ใช่เหรอแต่ทำไมคนอธรรมถึงเจริญรุ่งเรืองทำยังไงดีครับทำยังไงดีกับแนวคิดที่เหมือนจะเห็นในพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าจะอวยพรคนชอบธรรมแต่ดูเหมือนว่าประสบการณ์จริงที่เรามีกับสิ่งที่พระเจ้าพูดมันอยู่คนละด้านกันเลยพระคัมภีร์สอนผิดเหรอครับหรือพระเจ้าเชื่อถือไม่ได้ผมคิดว่าเราทุกคนที่นี่เป็นคริสเตียนนานพอจนเรากล้าบอกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเราคงไม่สรุปว่าพระคัมภีร์สอนผิดเราคงไม่สรุปว่าพระเจ้าเชื่อถือไม่ได้แต่ถ้าอย่างนั้นไอ้ความตึงเครียดเทนชั่นที่เรามีอยู่ตรงนี้เราทำยังไงดีครับเพื่อจะนำเราเข้าสู่เรื่องนี้ครับวันนี้ผมอยากจะตั้งประเด็น3ประเด็นที่นำเราเข้าสู่พระคัมภีร์และทำความเข้าใจในเรื่องราวทั้งหมดวันนี้ประเด็นแรกความหมายของคำว่าความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในพระคัมภีร์คืออะไรอะไรคือความหมายของคำว่าความเจริญรุ่งเรืองตามที่พระคัมภีร์ระบุไว้ประการที่2แล้วถ้าอย่างนั้นหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองคืออะไรประการที่3แล้วอะไรคือรากฐานอะไรคือต้นตออะไรคือที่มาที่จะทำให้คริสเตียนเราเจริญรุ่งเรืองได้แบบนั้นความหมายหนทางและรากฐานผมคิดนี่เป็น3ประเด็นที่อยากใช้เราเองเข้าสู่ในพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ด้วยกันแล้วผมเชื่อว่าพระชนะของพระเจ้าวันนี้จะให้คำตอบที่ชัดเจนกับเรามากขึ้นจนเราเองสามารถมั่นใจในพระองค์ตอบกับพระเจ้าได้เมื่อสุดท้ายต่อหน้าพระพักของพระองค์ว่าเราประสบความสำเร็จในหนทางของพระองค์มาดูประเด็นแรกด้วยกันครับความหมายของคำว่าเจริญรุ่งเรืองผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราต้องระวังที่จะไม่เอาความคิดความเข้าใจมุมมองโลกทัศน์ของเราเองไปใส่ในพระคัมภีร์แต่เราต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจว่าพระคัมภีร์เองสื่ออะไรหมายถึงอะไรพระคัมภีร์เองอยากจะพูดอะไรบ้างกับตัวเราและนั่นเองเป็นจริงกับคำว่าความสำเร็จหรือความเจริญรุ่งเรืองเช่นกันครับเวลาพูดถึงคำว่าความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองอย่างแรกที่เราเข้ามาในหัวคืออะไรครับส่วนใหญ่คิดถึงอะไรล่ะครับชื่อเสียงเงินทองความสำเร็จหน้าที่การงานสุขภาพชีวิตที่สุขสบายคงจะอะไรประมาณนี้เราคิดถึงหน้าของใครครับในธนาคารใหญ่ตระกูลจิรธิวัฒน์บ้างตระกูลล่ำซ้ำบ้างว่ากันไปนั่นคือคนที่เองเห็นว่านั่นคือประสบความสำเร็จแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับเนื่องจากเราอยู่ในพระธรรมสดุดีสดุดีถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาฮีบรูเป็นภาษาต้นฉบับคำที่พระธรรมสดุดีแปลว่าประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองภาษาฮีบรูใช้คำว่าซาลักคำว่าซาลักที่ภาษาอังกฤษมักจะแปลว่าเป็น prosper หรือ prosperity ในความหมายทำนองเดียวกันแต่ผมอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้าเราเองเข้าใจคำนี้ในภาษาฮีบรูคำว่าซาลักที่เราแปลว่าความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแทบไม่เกี่ยวข้องกับฐานะแทบไม่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งเลยคำว่าซาลักในพระคัมภีร์ครับมักจะใช้บรรยายถึงบุคคลหรือสิ่งของบางอย่างที่บรรลุถึงเป้าหมายที่เขาถูกสร้างขึ้นฟังดีๆนะครับคำว่าซาลักหมายถึงการที่บุคคลนั้นได้บรรลุถึงเป้าหมายตามที่ตนเองถูกสร้างขึ้นมาในพระคัมภีร์เดิมครับมีหลายครั้งคำว่าซาลักถูกใช้กับอาวุธคำว่าซาลัก ถูกใช้แม้แต่กับชุดชั้นในหรือแม้แต่กับต้นไม้ถ้าเราเข้าใจคำว่าซาลักแปลว่ารวยแปลว่ามั่งคั่งแปลว่ามีฐานะหน้าที่การงานดีรวยเกี่ยวข้องอะไรกับอาวุธรวยเกี่ยวข้องอะไรกับต้นไม้รวยเกี่ยวข้องอะไรกับแม้แต่ชุดชั้นในไม่ใช่เลยเพราะคำว่าซาลักจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นต้นไม้อาวุธซาลักได้ประสบความสำเร็จได้เพราะมันบรรลุเป้าหมายที่มันถูกสร้างขึ้นมานั่นแปลว่าง่ายๆครับคำว่ารุ่งเรืองคำว่า prosper คำว่าซาลักในพระคัมภีร์หมายถึงการที่ตัวเราบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราเองถูกสร้างขึ้นมาลองดูอีกสักตอนหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับซาลักอิสยาบทที่55ข้อ10ถึงข้อที่11เป็นตอนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคริสเตียนหลายคนเองอาจจะคุ้นหูข้อความเป็นดังนี้ครับอิสยาบทที่55ข้อ10ถึงข้อที่11เช่นฝนและหิมะโปรยลงมาจากฟ้าสวรรค์และไม่กลับไปที่นั่นจนกว่าจะทำให้แผ่นดินโลกชุ่มฉ่ำและทำให้พืชพันธุ์แตกหน่องอกเพื่อจะทำให้เมล็ดเกิดผลสำหรับผู้หว่านและอาหารสำหรับผู้บริโภคคำว่าสารักอยู่ที่ข้อที่11นี่ครับถ้อยคำที่ออกจากปากของเราในที่นี้คือพระเจ้านะครับก็เป็นเช่นนั้นมันจะไม่กลับคืนมายังเราโดยเปล่าประโยชน์แต่มันจะสำลิดผลตามที่เราปรารถนาคำที่แปลว่าสำลิดผลที่นี่คือคำว่าซาลักที่อื่นแปลว่าเจริญรุ่งเรืองและสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้สำเร็จในที่นี้ก็คือซาลักเหมือนกันแปลว่าอะไรครับพระดำรัสของพระเจ้าเจริญหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสไปเกิดผลตามเป้าหมายตามที่พระเจ้าทรงประสงค์คำว่าเจริญรุ่งเรืองในพระคัมภีร์ไม่ได้ตรงกับความหมายที่มนุษย์ทั่วไปในโลกปัจจุบันเข้าใจเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หมายความว่าความฝันของเราเป็นจริงไม่ได้แปลว่าร่ำรวยไม่ได้แปลว่าเราจะมีเงินทองไม่ได้ว่าเราจะมีฐานะมั่งคั่งแต่บอกว่าคริสเตียนเจริญรุ่งเรืองหมายถึงคริสเตียนที่บรรลุถึงสิ่งที่เป้าหมายของเราสิ่งที่เราเองถูกกำหนดสิ่งที่เป็นเหมือนกับวัตถุประสงค์เป็นวิชั่นเป็นนิมิตของเราในชีวิตของเราถ้าอย่างนั้นครับคำถามพื้นฐานของเราเองทุกคนเราที่อยู่ที่นี่เราคือใครครับ Who am I เราคือใครวิธีที่มนุษย์ตอบแตกต่างกันแต่สำหรับเราทุกคนที่นี่ผมหวังว่าเราจะตอบได้อย่างหนึ่งว่าเราคือผลงานของพระเจ้าเราคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นทำไมเราเป็นคนอย่างที่เราเป็นก็เพราะพระเจ้าทรงสร้างให้เราเองเป็นแบบนี้พระเจ้าทรงประดิษฐ์เราพระเจ้าทรงสร้างเราพระเจ้าทรงปั้นชีวิตให้เองเป็นแบบนี้ผมคิดว่านี่เป็นคำตอบที่คริสเตียนเองรู้ดีแต่ผมอยากจะบอกต่อไปมากขึ้นครับแต่เราเองไม่มีวันจะเข้าใจชีวิตของเราเราไม่มีวันจะมีความสุขเราเองจะไม่มีวันไปถึงจุดที่เราสึกว่าอิ่มเอมใจถ้าหากเราไม่รู้ว่าเป้าหมายที่พระเจ้าทรงตั้งให้กับเราในชีวิตคืออะไรถ้าหากเราเองไม่ได้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่พระเจ้าทรงใส่ไว้ลึกๆในใจของคุณและพระเจ้าใส่จุดมุ่งหมายนั้นให้เราเองแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพระเจ้าถ้าผมใช้คำคริสเตียนเรียกให้เราเป็นผู้รับใช้บางคนพระเจ้าเรียกให้เราเองเป็นนักธุรกิจบางคนพระเจ้าเรียกให้เราเป็นหมอบางคนพระเจ้าเรียกให้เราเป็นครูอาจารย์นี่ผมพูดแค่มิติของอาชีพแต่ถ้าพูดลึกไปกว่านั้นพระเจ้าเรียกอะไรบางอย่างบางทีไปไกลกว่าแม้มิติของอาชีพซะด้วยซ้ำพระเจ้าเรียกให้เราเป็นอะไรพระเจ้าสร้างให้เราเป็นอะไรนี่คือคำตอบที่สำคัญกว่าในการพยายามจะหาความหมายของคำว่าเจริญรุ่งเรืองถ้าเราเองไม่สามารถไปถึงเป้านั้นลึกๆเราไม่มีวันประสบความสำเร็จต่อให้เรามีเงินเป็นร้อยล้านเคยเจอไหมครับเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านก็ยังรู้สึกว่าต้องมีมากขึ้นอีกสัก5 ล้าน 10 ล้านต่อให้เขามีมากขึ้นเป็น150 ล้านลึกๆเขาก็ยังอยากได้เพิ่มเป็น200 ล้านเพราะเขาไม่เคยไปถึงจุดที่เขารู้สึกว่าเขาประสบเขารุ่งเรืองเขาไปถึงเป้าหมายที่เราอยากจะให้เขาเป็นดังนั้นครับถ้าเราเข้าใจความหมายของความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองแบบนี้การที่คริสเตียนอยากจะประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ดีไหมครับเป็นเรื่องที่ดีเพราะลึกๆเราอยากจะไปถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์อยากจะให้เราเป็นผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับเราเองเรารุ่งเรืองได้เราประสบความสำเร็จไ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าตามเป้าหมายของพระเจ้าแล้วเมื่อกี้ที่ผมพูดใช้คำว่าเศรษฐีที่มี50ล้าน100ล้านพันล้านก็ไม่พอใจเพราะถ้าเรากลับไปดูเองในสดุดีบทที่1ข้อ1ที่เขียนไว้พูดว่าอย่างน่าสนใจครับความสุขมีแก่คนนั้นที่ไม่ดำเนินตามรอยเท้าของคนชั่วผมสังเกตดีๆครับพระคัมภีร์บรรยายถึงคนคนนี้ว่ายังไงฮะคนที่พี่บอกว่าจะประสบความสำเร็จเขาเป็นคนที่มีความสุขเขาเป็นคนที่แฮปปี้ถ้าใครอ่านพระคัมภีร์บางฉบับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า blessed อวยพรการที่เราประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แปลว่าเรามีร้อยล้านพันล้านแต่แปลว่าเราเองมีความสุขเรามีพระพรบางอย่างเป็นการอิ่มเอมใจบางอย่างที่อยู่ภายในของเราเองมันไม่ใช่เรื่องของข้าวของข้างนอกมันไม่ใช่เรื่องของฐานะข้างนอกแต่เป็นเรื่องของภาวะจิตใจเมื่อเราเองไปถึงจุดมุ่งหมายที่ลึกๆเรารู้ว่าพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อสิ่งนี้ผมเคยเจอคนบางคนที่เต็มใจเป็นครูในโรงเรียนเล็กๆเงินเดือนไม่ได้เยอะแยะมากมายทั้งที่เขามีปัญหาการเงินเยอะแยะบ้านเขาติดเงินเป็นล้านผมถามเขาว่าทำไมเขาถึงทำในสิ่งที่เขาทำก็ตอบผมว่าอาจารย์สายตาของเด็กเหล่านั้นครับผมถามเขาว่าช่วยอธิบายผมหน่อยคืออะไรทุกครั้งที่ผมสอนให้เขาเองเข้าใจทุกครั้งที่ผมสอนให้เขาเองรู้เรื่องทุกครั้งที่เขารู้สึกว่าเขาเก่งขึ้นเขาดีขึ้นตาเขาจะมีประกายบางอย่างแล้วนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมมีความสุขความสุขของผมไม่ใช่มีการมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ทุกครั้งที่ผมได้เห็นสายตาแบบนั้นมันทำให้ผมไม่สามารถจะเลิกสอนได้นี่คือสิ่งที่พระเจ้าพูดไว้ความสุขลึกๆความพึงพอใจลึกๆในใจผมไม่แน่ใจครับครั้งสุดท้ายที่คุณมีประสบการณ์แบบนั้นเมื่อไหร่ถ้าคุณนึกไม่ออกผมอยากจะบอกว่าคุณกำลังวิ่งหาความเจริญรุ่งเรืองของโลกจนคุณไม่รู้จริงๆแล้วว่าพระเจ้าสร้างคุณเพื่ออะไรและนี่ไม่ใช่แค่คำสอนในพระคัมภีร์เดิมนะครับแม้แต่ในพระคัมภีร์ใหม่พระเยซูคริสต์พูดเรื่องเดียวกันใช้คำเดียวกันในพระธรรมมัทธิวบทที่5ตอนที่เรามักจะเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาข้อ3ถึงข้อ41เป็นซีรีส์ที่พูดถึงทำนองเดียวกันความสุขมีแก่ความสุขมีแก่ความสุขมีแก่แล้วถ้าไปดูครับความสุขมีแก่คนประเภทไหนคนรวยเหรอครับไม่ใช่คนมีฐานะเหรอครับไม่ใช่มันพูดถึงอะไรครับความสุขมีแก่คนที่หิวความสุขมีแก่คนที่ทนทุกข์ความสุขมีแก่คนที่ทุกข์ยากเพราะลึกๆมีอะไรบางอย่างที่ในใจเขาได้รับการตอบสนองนั่นคือเรื่องเดียวกันหมดเลยความสำเร็จไม่ได้มาซึ่งเรื่องของอำนาจเงินทองความยิ่งใหญ่แต่ความสำเร็จคือการที่เราบรรลุเป้าหมายลึกๆเราได้อะไรบางอย่างที่ทำให้เราเองอิ่มเอมใจทำให้เรามีความสุขเหมือนตาที่เป็นประกายของน้องคนนั้นและนั่นก็สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทุกคนมีความสุขลึกๆในใจที่ไม่ถูกรบกวนโดยสถานการณ์หรือความยากลำบากและนั่นคือความหมายของความสำเร็จความสำเร็จอย่างที่พระเจ้าทรงประสงค์ประการที่สองครับถ้านั่นเป็นความสุขแบบนั้นถ้านั่นเป็นพระพรแบบนั้นถ้านั่นเป็นความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองแบบนั้นเราต้องทำยังไงล่ะเราต้องทำยังไงหนทางไหนถึงจะนำเราไปสู่ที่นั่นได้พระธรรมสดุดีเองครับบอกไว้อย่างชัดเจนเหมือนกันแล้วผมคิดว่าถ้าเราเองอ่านพระธรรมสดุดีเราต้องเข้าใจว่าสดุดีถูกเขียนเป็นบทกวีถูกเขียนเป็นกลอนเป็นอาร์ตแบบนึงนี่ไม่ใช่ตำราศาสนศาสตร์นี่ไม่ใช่หนังสือประวัติศาสตร์นี่ไม่ใช่คำสรุปคำเทศนาแต่สดุดีเองเขียนเป็นวรรณศิลป์เขียนเป็นอาร์ตเพื่ออยากให้เองเข้าใจอะไรบางอย่างแล้ววิธีถ่ายทอดความเป็นศิลปะของเขาบางเรื่องอยู่กับโครงสร้างถ้าเราสังเกตดูสดุดีบทที่1ด้วยกันครับผมพูดบ่อยๆสดุดีบทที่1ตอนนี้เองมีโครงสร้างลักษณะคล้ายๆกับแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์แปลว่าอะไรครับถ้าเราเองดูแฮมเบอร์เกอร์หรือดูแซนด์วิชเปลือกข้างนอกสุดเป็นอะไรครับขนมปัง2ก้อนเหมือนกันที่ถูกประกบไว้ถัดจากนั้นมาเป็นอะไรครับเป็นผักเป็นไส้แล้วส่วนอะไรที่น่าอร่อยที่สุดครับในแฮมเบอร์เกอร์เนื้อที่อยู่ตรงกลางพระธรรมสดุดีบทที่1มีโครงสร้างคล้ายๆแบบนั้นเหมือนกันเปลือกข้างนอกคืออะไรครับเปลือกข้างนอกเป็นการเปรียบเทียบภาพระหว่างคนชอบธรรมกับคนอธรรมเข้ามาข้างในนิดนึงตรงที่เป็นผักการเปรียบเทียบสภาพของคน2แบบด้วยการใช้คำเปรียบเทียบของภาษาของการเกษตรในโลกกสิกรรมคนชอบธรรมเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่อยู่ริมน้ำส่วนคนอธรรมเป็นเหมือนกับแกลบที่จะปลิวไปตามลมส่วนหัวใจที่สำคัญที่สุดเนื้อที่เราอยากจะกินในแฮมเบอร์เกอร์คือตรงกลางครับ ตอนท้ายข้อ3จนถึงตอนต้นข้อ4ที่บอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นนี่คือหัวใจนี่คือกุญแจที่สดุดีให้กับเราคนที่เจริญรุ่งเรืองตามแบบพระเจ้ากับคนที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าพระคัมภีร์ตอนนี้แสดงให้เห็นถึงคน2ประเภทชีวิต2แบบและผลลัพธ์2อย่างที่แตกต่างกันอยู่เสมอและสดุดีบทที่1พยายามจะผลักดันให้เราเองเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนชอบธรรมดำเนินชีวิตแบบคนชอบธรรมเพื่อเราจะมีผลลัพธ์แบบคนชอบธรรมผลลัพธ์ที่สู่ความรุ่งเรืองแล้วทำยังไงล่ะครับที่เราจะเข้าไปสู่ความรุ่งเรืองได้ผมคิดว่าสดุดีบทที่1สอนเราอย่างน้อย2ประการถึงหนทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองหนทางประการแรกครับเราเองต้องหลีกห่างจากอิทธิพลของคนชั่วสดุดีบทที่1บอกแบบนี้ครับความสุขมีกับคนเหล่านั้นที่ไม่เดินตามรอยเท้าของคนชั่วหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนชอบเยาะเย้ยพระพี่ตอนนี้ครับไม่ได้บรรยายถึงคนไม่ดี3ประเภทที่พระพี่ใช้คำว่าคนชั่วคนบาปหรือคนชอบเยาะเย้ยที่จริงคน3ประเภทที่ใช้คำ3คำเรียกที่นี่เป็นคนกลุ่มเดียวกันครับในแง่ภาพกว้างคนชั่วคือถูกเรียกว่าคนไม่ดีคนบาปถูกคำนี้ถูกใช้เมื่อพูดถึงการทำอะไรบางเรื่องอย่างเจาะจงอย่างเป็นนิสัยอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นการบ่งบอกว่าคนเหล่านี้เองเต็มใจและเลือกจะทำสิ่งที่ผิดด้วยความตั้งใจไม่ใช่แค่พลาดไม่ใช่แค่ประมาทไม่ใช่แค่เผลอเลอแต่ตั้งใจทำอะไรบางอย่างส่วนคนชอบเยาะเย้ยนะครับเป็นคำที่เจาะจงที่สุดและที่จริงครับถ้าเราไปอ่านในพระคัมภีร์สดุดีโทษทีครับสุภาษิตคำเหล่านี้ครับถูกใช้บรรยายถึงคนที่สุภาษิตบอกนี่คือคนโง่สุดๆโง่จนถึงที่สุดคนที่อะไรครับไม่ยอมรับคำสอนไม่เต็มใจให้คำสอนนั้นจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วสุภาษิตบอกว่าเนี่ยแหละคือคนชอบเยาะเย้ยคนที่ยึดมั่นกับความคิดของตัวเองเป็นน้ำเต็มแก้วเห็นใครแตกต่างกับตัวเองก็จะดูถูกก็จะประณามกับเขาเราเคยเจอคนแบบนี้ในชีวิตไหมครับคนที่เป็นน้ำเต็มแก้วพูดไปไม่ทันถึงครึ่งทางบอกว่าฮะไม่ต้องพูดรู้แล้วเข้าใจแล้วกำลังจะเอ่ยปากไปนิดนึงไม่ต้องฉันรู้บอกมาเลย1 2 3 4 5ต้องทำยังไงมีเยอะครับในชีวิตผมเชื่อเราทุกคนเคยเจอและหลายคนอาจจะเจอมากซะด้วยซ้ำครับไม่ใช่คนคนเดียวจนอาจจะถามตัวเองพระเจ้าทำไมต้องเจอคนแบบนี้บ่อยเหลือเกินคนแบบนี้มีอยู่ตลอดเวลาพระพี่บอกว่าฮะอย่าไปยุ่งกับเขาหลีกหนีไปจากเขาอย่าไปสนใจประเด็นเหล่านั้นผมถามครับสุภาพระธรรมสดุดีบทที่1กำลังสอนอะไรกับเราที่นี่ถ้าสรุปให้ง่ายบทที่1ข้อที่1ของพระธรรมสดุดีบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราเองเจริญรุ่งเรืองมีความสุขได้อย่างแรกง่ายที่สุดหลีกห่างจากอิทธิพลของความชั่วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเราหนีความชั่วไม่ได้หรอกครับเพราะเราอยู่ในโลกนี้ที่ชั่วร้ายคำตอบที่ถูกต้องคือให้เราหลีกห่างจากอิทธิพลของคนชั่วโดยเฉพาะคนที่ชอบเยาะเย้ยคนที่ดูถูกพระวจนะของพระเจ้าให้เราหลีกห่างจากอิทธิพลของคนเหล่านี้สังเกตดีๆนะครับผมใช้คำว่าหลีกห่างจากอิทธิพลของเขาไม่ใช่หลีกห่างจากตัวเขาไม่เหมือนกันนะครับทำไมครับแม้แต่พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ชื่อว่าอะไรครับเป็นสหายของคนบาปถ้าเราเลิกยุ่งเกี่ยวกับคนชั่วเราจะไปประกาศกับใครล่ะครับเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกได้ยังไงครับทำไม่ได้แต่พระบิดาบอกว่าให้เราเองหลีกห่างจากอิทธิพลของคนเหล่านั้นแปลว่าเรายุ่งเกี่ยวกับเขาได้เราพูดคุยกับเขาได้เราประกาศกับเขาได้เราเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่เราอย่าไปทำตามแบบของเขาเราจะไปมีจุดยืนเหมือนกับเขาเหมือนที่พระบิดาบอกไปนั่งอยู่ที่เดียวกับเขายืนที่เดียวกับเขาเราเป็นเพื่อนกับเขาได้แต่เราเองอย่าเป็นเหมือนเขาเพราะง่ายๆครับเรื่องนี้พูดถึงการที่เราเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาได้แต่เราเองไม่ควรจะเป็นคนอย่างเขาถ้าเราใช้ภาษาอังกฤษว่าง่ายๆครับเรื่องนี้พูดถึงการที่เราสามารถ associate เราเกี่ยวข้องเราเป็นเพื่อนแต่เราไม่ควร assimilate นั่นแปลว่าเราไปเป็นเหมือนเขาไปมีพฤติกรรมเหมือนเขาถ้าเราอยากจะทดสอบตัวเองเราอยู่ในกลุ่มไหนเป็นเพื่อนหรือเป็นเหมือนฟังดีๆนะครับเราเป็นเพื่อนเขาหรือเราเป็นเหมือนเขา ลองถามตัวเองครับเวลาเราคบใครสักคนครับเรามีพฤติกรรมเหมือนกับเขามากขึ้นหรือเขามีพฤติกรรมเหมือนกับเรามากขึ้นเวลาไปคุยกับคนที่ไม่เป็นคริสเตียนเขาพูดคำหยาบเราเองพูดคำเพราะสุภาพพอคบกันไปนานๆเราเริ่มพูดจาหยาบขึ้นหรือเขาเองพูดจาสุภาพมากขึ้นลองดูสิครับสักพักเราก็จะเริ่มตอบตัวเราเองได้ว่าสุดท้ายเราเองไปเป็นเหมือนเขาหรือเราเองแค่อะไรครับอยู่ใกล้ตัวเขาถ้าเราเองปล่อยให้อิทธิพลเหล่านี้มากับตัวเราเรากำลังปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในหนทางที่กำลังจะประสบกับปัญหาไม่ใช่ประสบกับความสำเร็จแต่นี่เป็นปัญหาคริสเตียนครับคริสเตียนพอพูดถึงเรื่องนี้ครับเรามักจะแกว่งจากทางสองด้านด้านแรกครับคนกลุ่มนึงปรับตัวเข้ากับโลกได้ดีไปแล้วไม่มีใครรู้เลยครับว่าเป็นคริสเตียนเป็นคริสเตียนประเภทนินจาที่ผมใช้อยู่เรื่อยๆปลอมตัวอยู่ในโลกได้ดีอยู่แล้วกลมกลืนมากไม่มีใครรู้กับคริสเตียนอีกกลุ่มนึงครับอันนี้ก็ไปอีกข้างนึงคริสเตียนกลุ่มนี้คือไม่เอาโลกเลยกลุ่มนี้คือประเภทนะฮะต่างจากโลกมากเกินไปจนเรียกว่าเป็นเหมือนกับฤาษีชีพลายฉันไม่ขอยุ่งกับใครทั้งนั้นฉันไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นถ้ากินข้าวกับไม่ร้านไม่ของคนไม่เป็นคริสเตียนได้เนี่ยฉันไม่กินฉันขอกินข้าวร้านที่เป็นคนคริสเตียนถ้าฉันมีเพื่อนฉันต้องมีเพื่อนคริสเตียนเท่านั้นถ้าฉันมีลูกต้องไปโรงเรียนคริสเตียนเท่านั้นไอ้นี่ก็มากเกินไปพระพี่กำลังบอกว่าฮะเราเกี่ยวข้องกับเขาแต่อย่าเป็นเหมือนเขาและนี่คือหัวใจอย่างแรกของการมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จประการที่สองครับหนทางที่นำไปสู่ชีวิตของความสำเร็จอย่างพระคัมภีร์ผมใช้คำว่าชีวิตที่จุ่มแช่ในพระวจนะของพระเจ้าลองดูในสดุดีบทที่1ข้อ2ด้วยกันครับข้อ2บอกว่าพวกเขาปิติยินดีในบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าและใคร่ครวญบทบัญญัตินั้นทั้งกลางวันและกลางคืนในพระคัมภีร์เดิมครับบทบัญญัติคำนี้หมายถึงคำว่าโทราถ้าพูดคำนี้กับคนยิวจะเข้าใจแค่ว่าพระคัมภีร์5เล่มแรกที่เราเรียกว่าเบนจบันแต่ผมคิดว่าถ้าเรามองจากมุมมองของคริสเตียนบทบัญญัติในที่นี้น่าจะหมายถึงพระคัมภีร์พระวจนะของพระเจ้าในทั้งเล่มแล้วสดุดีบอกว่าอะไรครับเขาปิติยินดีในบทบัญญัตินั้นใคร่ครวญพระวจนะนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนการอ่านพระคัมภีร์ครับต้องไม่ใช่ภาระต้องไม่ใช่หน้าที่ต้องไม่ใช่ทางผ่านเพื่อจะไปทำอย่างอื่นแปลว่าอะไรครับหลายคนบอกว่าต้องอ่านพระคัมภีร์ครับไม่อ่านพระคัมภีร์ฝรั่งบางคนบอกฮะ no bible no breakfast พ่อแม่บางคนมาครับลูกแบบนี้ถ้าไม่อ่านพระคัมภีร์กินข้าวไม่ได้ลูกก็อ่านแต่อ่านไปอย่างงั้นๆเพื่อจะให้เราเองได้กินข้าวได้แต่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์ในพระธรรมสดุดีตอนนี้สดุดีกำลังสอนกับเราว่าการอ่านพระวจนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์สติปัญญาและความต่อเนื่องอารมณ์สติปัญญาและความต่อเนื่องเราดูเรื่องแรกด้วยกันครับการอ่านพระวจนะของพระเจ้าเป็นเรื่องของอารมณ์ยังไงพระคัมภีร์ใช้คำว่าฮะเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาปิติยินดีเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาชอบเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาสนุกเมื่อเขาอ่านพระวจนะพระเจ้าอารมณ์พระพี่บอกชัดเขาปิติยินดีเขาจอยเขามีความชื่นชมยินดีอย่างมากที่จริงถ้าเรามีเวลากลับไปอ่านพระธรรมสดุดีบทที่119สดุดี119จะพูดชัดเจนมากครับว่าการอ่านพระวจนะของพระเจ้ามันหวานชื่นมันชื่นชมยินดีพระวจนะของพระเจ้าเป็นความเปรมปรีในชีวิตเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นในชีวิตมากมายยังไงจนบอกถ้าใครอ่าน119เราไม่รู้สึกว่าพระคัมภีร์เป็นอะไรที่น่าอ่านเป็นพระคัมภีร์เป็นอะไรที่อ่านแล้วชื่นชมยินดีอย่างมากผมคิดเราพลาดประเด็นจริงๆแต่ถ้าถามกลับไปที่ตัวเราครับเราอ่านพระคัมภีร์ด้วยความรู้สึกไหนครับอ๋ออยากนอนเลยต้องอ่านพระคัมภีร์ครับอาจารย์เคยได้ยินแบบนี้ไหมครับเวลาอยากจะนอนแล้วนอนไม่หลับทำอะไรครับหนูเลยอ่านพระคัมภีร์ค่ะอ่านแล้วทำไมครับจะได้หลับสนิทอันนี้จริงๆเป็นยานอนหลับเหรอครับไม่ใช่อ่านพระคัมภีร์ต้องอ่านด้วยความชื่นชมยินดีถ้าเราอ่านด้วยความชื่นชมยินดีแปลว่าต้องอ่านด้วยอะไรครับอ่านด้วยใจอ่านด้วยความรู้สึกอ่านด้วยความที่เราเปิดที่จะให้ไม่ใช่อยู่แค่ระดับสมองแต่อยู่ที่ในระดับจิตใจของเราเองและนั่นนำมาสู่เรื่องที่2ครับนอกจากอ่านพระคัมภีร์ด้วยความรู้สึกเราเองต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยสติปัญญาคนที่เจริญรุ่งเรืองไม่ได้แค่อ่านพระคัมภีร์อย่างผ่านๆไม่ได้อ่านไปแค่ให้จบไม่ได้อ่านเพื่อจะบอกว่าจะได้บอกอาจารย์ชยันว่าฉันอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่ได้จะบอกพี่เลี้ยงฉันได้ว่าวันนี้ฉันเฝ้าเดี่ยวแล้วไม่ได้จะเป็นแบบนั้นคนพวกนี้ครับไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไปแล้วสมองนั่งคิดถึงเมนูอาหารมื้อเที่ยงเอ๊ะเมื่อกี้ป้าเต่าทำอะไรนะ ออกไปจะได้กินอะไรนะวันนี้ไม่ใช่คนเหล่านี้เขาใคร่ครวญเขาทบทวนว่าพระวจนะของพระเจ้าตรัสอะไรเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาถามตัวเองว่ามีอะไรในชีวิตของเองไม่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาถามตัวเองว่าพระองค์กำลังบอกอะไรเขาเมื่อเขาอ่านพระวจนะของพระเจ้าเขาถามตัวเองว่าพระเจ้ากำลังอยากให้เขาเองเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องไหนเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะบอกว่าเอ้ยเรื่องนี้เคยฟังมาแล้วไม่ต้องฟังอีกฉันไม่อยากจะสนใจเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เพื่อจะบอกเรื่องนี้มันขัดกับความรู้สึกขัดกับความคิดของฉันงั้นฉันข้ามมันไปเถอะว่าง่ายๆครับคนเหล่านี้เมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์เขาไม่ได้คิดว่าเท่านี้คือพระคัมภีร์ตัวเองอยู่เหนือพระคัมภีร์แต่เขามองว่าตัวเองอยู่ใต้พระคัมภีร์สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์อยู่เหนือชีวิตเขาเขาพยายามจะเข้าใจเขาพยายามจะรับรู้แล้วขอพระคัมภีร์เนี่ยนะฮะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเราเองเพราะการอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องของอารมณ์การอ่านพระคัมภีร์เป็นเรื่องของสติปัญญาสุดท้ายการอ่านพระชนะของพระเจ้าเป็นเรื่องของความต่อเนื่องพระคัมภีร์ใช้คำว่าอะไรครับเขาใคร่ครวญพระวจนะนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนหลายคนอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้โอ้โหอาจารย์ไม่ต้องทำมาหากินเลยเหรอวันอาชีพอ่านพระคัมภีร์เหรอไม่ใช่ผมไม่ได้คิดว่าทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ทำอะไรนอกจากการอ่านพระคัมภีร์แต่ผมคิดว่าทุกอย่างที่เขาทำในชีวิตมาจากพื้นฐานของพระคัมภีร์ฟังดีๆนะครับผมไม่ได้หมายความว่าให้เราเองวันๆไม่ต้องทำอะไรอ่านพระคัมภีร์อย่างเดียวแต่ผมหมายความว่าทุกอย่างที่เราทำในชีวิตทุกอย่างที่เราตัดสินใจในชีวิตมาจากพื้นฐานของพระคัมภีร์แปลว่าอะไรครับเมื่อเราอ่าน Facebook เมื่อเราทำงานสิ่งที่เราอ่านใน Facebook มีผลกับตัวเราแต่เราเริ่มถามตัวเองว่าแล้วเราจะตอบสนองโดยพระคัมภีร์เราตอบสนองโดยพระกิตติคุณและตอบสนองด้วยวิธีทางของพระเจ้าอย่างไรเราได้ยินพนักงานบางคนกำลังพูดถึงเรื่องของปัญหากับแฟนปัญหาของคู่ครองปัญหาของคนในครอบครัวเราเริ่มถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราเจอเรื่องแบบนี้เราตัดสินใจยังไงเราตอบสนองยังไงถ้าเราเป็นพนักงานบริการอยู่ในร้านอาหารมีคนสักคนหนึ่งมาต่อว่าเราใช้คำพูดไม่ดีกับเราทั้งที่เรื่องนั้นไม่จริงเราถามตัวเองว่าเราจะตอบสนองเรื่องนี้ยังไงเราจะตอบสนองด้วยอารมณ์ของเราเองหรือเราจะตอบสนองด้วยความโกรธหรือเราตอบสนองไม่ใช่แค่โกรธอย่างเดียวแกล้งซะด้วยซ้ำอาหารจานหน้าก่อนจะเสิร์ฟมาจะแอบถุยน้ำลายใส่เป็นหนึ่งคำก่อนจะมาเสิร์ฟมันหรือเราทำยังไงครับหรือแม้แต่วิธีที่เราเลี้ยงลูกลูกทำผิดเราตีด้วยความโมโหเพราะทำให้เรื่องเสียหายหรือเราเลี้ยงลูกด้วยวิธีไหนที่มาจากคำสอนของในพระคัมภีร์หรือไม่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ท้าทายเราต้องถามตัวเองง่ายๆครับสำหรับคนที่เป็นผู้ปกครองคนที่มีลูกถามจริงๆครับคิดว่าตัวเองถูกทุกครั้งไหมไม่แต่มีกี่ครั้งที่เราเคยไปขอโทษลูกเราครับผมพบผู้ปกครองส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยขอโทษลูกเวลาคุยกับลูกเรื่องนี้ลูกบอกโอ้ฝันไปเหอะอาจารย์พ่อแม่จะมาขอโทษหนูแค่ไม่ตีหนูไม่ลงโทษหนูก็เกินพอละแต่ถามว่านั่นใช่วิถีของพระคัมภีร์ไหมไม่ผมกล้าท้านะครับถ้าเราเริ่มต้นใช้วิถีของพระคัมภีร์ในการใช้ชีวิตในแต่ละวันชีวิตเราเองจะมีความสุขมากขึ้นชีวิตเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นคนรอบตัวจะรักเรามากขึ้นแม้ดูเหมือนว่าเราจะเสียเปรียบแม้ดูเหมือนว่าเราจะยากลำบากแต่เชื่อเถอะครับเราจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วลึกๆเราจะรู้เลยครับเมื่อเราไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินอาจจะเป็นเรื่องหนักแต่ผมว่าจริงครับกับการทะเลาะกับภรรยากับปัญหาเรื่องการเงินสำหรับเราเรื่องไหนหนักกว่ากันครับกับคู่ชีวิตเป็นเรื่องหนักกว่าอยู่แล้วหลายเรื่องที่มองว่าเป็นเรื่องหนักเป็นปัญหาในชีวิตแต่ถ้าเราเลือกจะดำเนินในทางของพระเจ้าผมพบว่าการให้พระชนะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทุกๆเรื่องทุกๆราวในชีวิตทั้งกลางวันและกลางคืนออกไปกินข้าวเราจะทำยังไงออกไปทำงานเราจะทำยังไงเวลาคนอื่นบ่นกับเราทำไม่ดีกับเราเราจะทำยังไงถ้าคำตอบของเราปฏิกิริยาของเรามาจากพื้นฐานของพระคัมภีร์ทุกครั้งมั่นใจได้เถอะครับว่าเราประสบความสำเร็จแน่นอนพระธรรมสดุดีเองก็ยืนยันในข้อ3บอกว่ายังไงครับพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำซึ่งออกผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งแปลว่าอะไรครับเมื่อเราใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตของแบบนี้จะเป็นชีวิตที่มีผล เกิดผลเป็นชีวิตที่เขียวสดเป็นร่มเงาให้คนอื่นได้สดุดีไม่ได้บอกว่าต้นไม้นี้จะไม่ต้องเผชิญหน้าร้อนไม่ต้องเผชิญหน้าหนาวที่ยากลำบากแต่สดุดีบอกว่าแม้เขาเผชิญอะไรเหล่านั้นก็ตามเขายังเกิดผลเขายังมีใบที่เขียวสดที่เป็นร่มเงาให้กับคนอื่นได้เพราะเขามีทรัพยากรที่จำเป็นเพราะเขามีทุกอย่างที่จำเป็นที่จะทำให้ตัวเองบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จได้สดุดีถึงบอกครับในระหว่างตอนท้ายข้อ3ถึงข้อ4บอกว่าทุกสิ่งที่พวกเขาทำก็เจริญรุ่งเรืองคนที่เราเองอยากเจริญรุ่งเรืองครับสดุดีให้หลักการง่ายๆเลย2ข้อหลีกห่างจากอิทธิพลของคนชั่วและซึมซับแช่อิ่มตัวเองอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมของเราเองในทุกๆวันในทุกๆเวลาแต่ปัญหาครับปัญหาของหนทางสู่ความเจริญแบบนี้ไม่ทราบฟังผมพูดไปสักครู่แล้วคิดว่ายังไงครับเราทำได้ไหมครับเราทำได้ไหมครับหลีกห่างจากคนชั่วอาจารย์เอาไม่ใช่คนชั่วหลีกห่างจากอิทธิพลของคนชั่วแต่เขาเป็นนายหนูเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ของผมเขาเป็นอะไรนะผู้ร่วมงานของเราหนีไม่พ้นเขาเป็นข้าราชการที่เราต้องติดต่อด้วยเขาเป็นผู้อำนวยการหน่วยงานที่เราต้องพึ่งพิงผลประโยชน์จากเขาเราจะทำยังไงอะครับหลายคนจะเริ่มคิดอาจารย์นรินทร์อาจารย์ก็เป็นอาจารย์สอนแต่พระคัมภีร์อาจารย์ไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริงนี่โลกของความเป็นจริงมันวุ่นวายมันยากลำบากมากกว่านั้นเยอะทำยังไงอ่ะอาจารย์เราจะสามารถใช้พระกิตติคุณเราสามารถจะใช้พระคัมภีร์ในทุกมิติในทุกเรื่องราวในชีวิตได้ยังไงทำแบบนั้นก็โง่ตายแหละทำแบบนั้นก็เสียเปรียบตายแหละทำแบบนั้นก็อะไรล่ะแล้วหน้าผมจะไปเหลืออยู่ที่ไหนขอบคุณพระเจ้าครับผมคิดว่าพระคัมภีร์หรือผู้เขียนหรือแม้แต่พระเจ้าทราบปัญหาของเราดีสดุดีถึงไม่ได้จบแค่การให้หนทางที่เป็นหนทางที่ดีแต่ผมพบว่าในภาคปฏิบัติเองหลายครั้งปฏิบัติได้ยากสดุดีถึงให้รากฐานของความสำเร็จให้กับเราเองรากฐานนั้นเริ่มต้นด้วยการผมอยากให้เราดูที่ข้อ3ก่อนครับว่ารากฐานนั้นคืออะไรข้อ3เขียนบอกว่าพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำข้อความนี้ครับถ้าจะแปลตรงๆตามภาษาฮีบรูจริงๆภาษาฮีบรูคำว่าปลูกคำนี้ต้องแปลเป็น passive voice แปลว่าอะไรครับถ้าคำนี้จะแปลให้ตรงตามฮีบรูเป๊ะๆต้องบอกว่าพวกเขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกไว้ริมธารน้ำต้นไม้นี้ไม่ได้ปลูกตัวเองเขาไม่ได้ปลูกตนเองที่นี่เขาไม่ได้เลือกจะมาที่นี่แต่เขาถูกปลูกอยู่ที่นี่ใครเลือกเขาครับใครลงมือปลูกเขาล่ะครับถ้าอ่านมาขนาดนี้ผมคิดว่าชัดเจนใครครับพระเจ้าพระเจ้าเป็นคนเลือกเขาพระเจ้าเป็นคนปลูกเขาและกระโดดดูมาอีกข้อหนึ่งครับในข้อสุดท้ายของพระธรรมสดุดีตอนนี้ในข้อที่6ข้อ6บอกว่าเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรมใครคือคนชอบธรรมครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ถ้าพูดบริบทของเราน่าจะหมายถึงพวกเราเองทุกคนคริสเตียนที่นี่แต่ถ้าผมถามต่อไปเองนี่แหละครับแล้วเราคริสเตียนเป็นคนชอบธรรมได้ยังไงครับเราชอบธรรมด้วยการกระทำของเราเหรอครับด้วยคุณงามความดีของเราเหรอครับด้วยการที่เราทำอะไรบางอย่างเองเหรอครับไม่เลยผมเชื่อว่าผมไม่ต้องเลคเชอร์เรียกว่าฮะพระกิตติคุณ101พื้นฐานของพระกิตติคุณเราทุกคนรู้ตัวดีว่าเรารอดเราชอบธรรมโดยพระเจ้าผ่านทางพระเยซูเพราะถ้าเอาข้อ3กับข้อ6มามองรวมกันเรื่องนี้แปลว่าอะไรครับสดุดีกำลังสอนเราว่าใช่เราพยายามทำดีในการดำเนินชีวิตแต่ถึงกระนั้นหนทางชีวิตเราไม่ได้ราบเรียบถึงกระนั้นเราอยู่ในโลกที่ความบาปความชั่วมีอิทธิพลกับเราอยู่เสมอสดุดีได้สอนต่อไปว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะไม่ว่ายังไงก็ตามให้เรามั่นใจไม่ใช่มั่นใจในความดีของเราเองแต่ให้เรามั่นใจในความดีของพระเจ้าความดีของพระเจ้าที่ทำให้เราเองเป็นคนชอบธรรมความดีของพระเจ้าที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะดูแลทางของคนชอบธรรมขอให้เราเองเลือกให้ถูกทางเลือกที่จะไปทางของคนชอบธรรมหลังจากนั้น พระเจ้าดูแลขอให้เราเลือกที่จะไปทางของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงดูแลเราแม้แต่สดุดีบทที่23บอกฮะพระเจ้าทรงเดินกับเราแม้ขณะที่เราอยู่ในทางแห่งหุบเขาเงามัจจุราชสดุดีบทที่1ถ้าเอาข้อ3กับข้อ6มาต่อประกอบไปยังสอนไปไกลกว่านั้นอีกบอกว่าเมื่อเราเองอยู่ในสภาพที่พระเจ้าทรงเตรียมให้ในคุณงามความดีของพระเจ้าสดุดีบอกว่าเราเป็นเหมือนต้นไม้ที่อยู่ริมธารน้ำไม่ว่าเราจะเจอเรื่องเลวร้ายไม่เราจะเผชิญฤดูหนาวไม่ว่าเราจะเผชิญฤดูร้อนเรายังเกิดผลแต่ผลที่เกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะต้นไม้ต้นนี้เก่งไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศดีแต่เพราะเรามีน้ำเราอยู่ริมน้ำเราอยู่ติดกับแม่น้ำแม่น้ำที่ให้ชีวิตแล้วน้ำนั้นนะครับจะหล่อเลี้ยงเราในทุกฤดูกาลและถ้าเรื่องนี้มามองในคำสอนในพระคัมภีร์ใครล่ะครับคือน้ำที่ให้ชีวิตแก่เราใครล่ะครับคือ living water ในชีวิตของเราใครล่ะครับคือน้ำแห่งชีวิตพระเยซูท้ายที่สุดแล้วครับรากฐานของความสำเร็จรากฐานของความเจริญรุ่งเรืองใช่เราทำแต่รากฐานที่ทำให้เราเองทำทั้งหมดเหล่านี้ได้มาจากพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงเลือกคุณพระเจ้าผู้ทรงเรียกคุณพระเจ้าผู้ทรงทำให้ความดีงามความชอบธรรมเกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตของคุณพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวจนะที่คุณภาวนาทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะท้ายที่สุดครับเราทุกคนทราบดีใครล่ะครับคือพระวจนะยอห์นบทที่1บอกชัดพระวาทะมาบังเกิดพระวาทะคือพระเยซูพระวจนะนั้นคือพระเยซูคริสต์เมื่อเราหยั่งรากเมื่อเราใช้เวลาเมื่อเราให้ความคิดความรู้สึกจิตใจของเราเองอยู่กับพระวจนะนั้นพระเยซูคริสต์เราประสบความสำเร็จแน่นอนเราเจริญรุ่งเรืองแน่นอนกับคนที่ยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของตัวเราเองกับพระเจ้าผมคิดสุดดีบทที่1กำลังท้าทายคุณครับผมรู้เราทุกคนอยากจะประสบความสำเร็จสุดดีบทที่1บอกว่าคุณต้องเลือกคุณจะประสบความสำเร็จแบบโลกหรือคุณจะประสบความสำเร็จในทางพระเจ้าสดุดีบทที่1รู้ครับว่าคุณมีแนวโน้มจะเลือกไปในแนวคิดประสบความสำเร็จของโลกแต่สดุดีบทที่1บอกว่าอย่าเลยให้มาอยู่ในทางของพระเจ้าเถอะเพราะว่าทางนี้สุดท้ายใช่เราเผชิญอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเราเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเพราะถ้าคุณเลือกที่จะไปอีกด้านลองดูกวาดเร็วๆก็ได้ครับในข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6บอกว่ายังไงครับเมื่อเราเลือกจะไปอีกด้านสดุดีบอกว่าส่วนคนชั่วไม่เป็นเช่นนั้นเขาเป็นเหมือนแกลบซึ่งลมพัดปลิวไปดังนั้นคนชั่วจะถูกตัดสินลงโทษเมื่อถึงวันพิพากษาคนบาปจะไม่อยู่ในที่ชุมนุมของผู้ชอบธรรมถ้าคุณเลือกไปทางนั้นผลที่จะเจอครับ2 อย่างชีวิตที่ไร้ค่ากับชีวิตที่ล่มจนนิรันดร์คนชั่วในที่นี้ครับพระคัมภีร์ไม่ได้บอกเลยครับว่าเขาเป็นมหาโจรเขาเป็นผู้ร้ายเขาเป็นคนที่ฆ่าข่มขืนที่จริงเขาจะเป็นคนที่ดูมีความสุขร่ำรวยก็ได้แต่พระคัมภีร์ใช้ว่าเขาเป็นเหมือนแกลบแกลบคืออะไรครับแกลบมันเป็นเปลือกของข้าวมันกลวงมันไม่มีเนื้อมันไม่มีแก่นมันเจออะไรพัดมาในชีวิตมันก็ฟุ้งไปแกลบมันไม่มีค่าไม่มีแก่นแท้ในชีวิตของตัวมันเองเขาอาจจะดูเหมือนร่ำรวยมีความสุขแต่ลึกๆข้างในเขาจะกลวงเพราะเขาไม่มีแกนในชีวิตที่จะให้ความสุขความมั่นใจในชีวิตของเขาได้แล้วเมื่อวันหนึ่งเจอเรื่องบางอย่างในชีวิตแกลบนี้ก็จะถูกลมพัดไปเพราะคุณค่าในชีวิตของเขาเอากลับไปวางฝากกับสิ่งที่ไม่มีค่าใจเขาเองกลับให้ความสำคัญกับสิ่งที่ไม่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่โภชนะของพระเจ้าเพราะนอกจากชีวิตของเขาเองจะไร้ค่าชีวิตของเองจะกลับมาสู่ภาคที่2ล่มจมนิรันดร์เพราะเมื่อเขาไม่มีค่าครับเมื่อถึงวันพิพากษาพระเจ้าบอกนะฮะคุณไม่มีค่าคุณไม่เลือกที่อยู่ในทางของพระองค์คุณเองจึงไม่มีวันจะถูกรวมในชุมชนของผู้ชอบธรรมถ้ากลับมาที่คำถามของเราตอนแรกอีกครั้งการที่เราเองผู้เชื่อใฝ่หาความเจริญรุ่งเรืองการประสบความสำเร็จเป็นเรื่องผิดไหมครับไม่ผิด ถ้าเราเข้าใจว่าความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จนั้นคือการที่เราเองมีชีวิตที่บรรลุวัตถุประสงค์ที่พระเจ้ามีกับคุณกับคุณกับคุณกับคุณไม่ใช่วัตถุประสงค์ของคนอื่นไม่ใช่เป้าหมายของคนอื่นแต่เป็นเป้าหมายที่พระเจ้าใส่ในใจเราเองแต่ละคนถ้าคุณยังไม่รู้ว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรครับผมอยากจะหนุนใจให้คุณเองใช้เวลากับพระองค์มากขึ้นค้นหาเป้าหมายของพระเจ้าในชีวิตของคุณแล้วคุณจะมีชีวิตที่มีสันติสุขเหมือนกับน้องคนนั้นที่บอกผมเห็นประกายตาแบบนั้นอะไรก็ทำได้ยังไงผมก็ทนได้แล้วเมื่อคุณเข้าใจสิ่งนั้นเองครับแล้วเมื่อคุณเริ่มต้นหลีกห่างจากอิทธิพลของคนชั่วว่าง่ายๆครับทูตพระผู้ภาษาของพระคัมภีร์ใหม่ภาษาพระเยซูคริสต์เมื่อคุณเลือกต้นที่จะเป็นเกลือเป็นแสงสว่างเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไม่ใช่ให้โลกเปลี่ยนแปลงคุณแล้วเมื่อคุณเองเริ่มต้นที่จะให้ชีวิตของตัวเองอยู่ในพระชนะของพระเจ้าอยู่ทั้งในระดับความคิดอยู่ทั้งในระดับของความรู้สึกอยู่ทั้งในระดับของพฤติกรรมทั้งกลางวันและกลางคืนคุณจะเจอปัญหาครับแต่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะท้ายที่สุดพระวจนะที่คุณอยู่ด้วยพระวจนะที่ทำรงชีวิตแม่น้ำที่ทำรงชีวิตพระเจ้าพระเยซูคริสต์จะปกป้องคุณเพราะพระเจ้าทรงดูแลทางของคนชอบธรรมและนี่คือหนทางที่เราเองทุกคนมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของพระเจ้าอย่างชัดเจนขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์กับพระชนะของพระเจ้าที่สอนเตือนเราเองอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าเจ้าข้าเรายังเป็นมนุษย์มนุษย์ที่มีเนื้อหนังมนุษย์ที่มีความโลภมนุษย์ที่อิจฉามนุษย์ที่เปรียบเทียบจนหลายครั้งเลยเองอยากจะได้ความสำเร็จอย่างที่โลกให้พระเจ้าเจ้าข้าข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์ประทานความสำเร็จเหล่านั้นให้กับเราเองทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นฐานะหน้าที่ความสำเร็จเงินทองหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่เราเองปรารถนาแต่ที่สำคัญที่สุดขอวันนี้ที่พระเจ้าจะให้เราเองปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงประสงค์กับชีวิตเรามากขึ้นขอให้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เป็นที่หนึ่งในใจของเราเองไม่ใช่เงินทองชื่อเสียงหน้าที่หรือความสำเร็จใดแต่เป็นพระประสงค์ของพระองค์ที่จะสำเร็จในชีวิตของเราเองเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์ตรัสในสวนเกสเซเมเนไม่ใช่ตามสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ขอชีวิตของเองจะประสบความสำเร็จเช่นนั้นเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เองประสบความสำเร็จแล้วได้ถวายเกียรติกับพระเจ้าขอชีวิตของเราเองจะเป็นชีวิตคริสเตียนที่ประสบความสำเร็จแล้วถวายเกียรติกับพระเจ้าขอพระเจ้าเองจะทรงทำในส่วนของพระองค์เมื่อเราทำในส่วนของเราที่พระองค์จะหล่อเลี้ยงดูแลชีวิตของเราเองเราจะเดินไปด้วยความเชื่อพระเจ้าทรงสัญญาพระเจ้าจะทรงดูแลทางของคนชอบธรรมขณะเดียวกันพระเจ้าเจ้าข้าในเช้าวันนี้ไม่ว่าเราเองจะเผชิญปัญหาใดๆไม่ว่าเราจะพบปัญหาใดในชีวิตของเราเองที่เป็นอยู่ในวันนี้ขอทรงช่วยที่เราเองจะกลับไปหาพระองค์ไปถึงน้ำแห่งชีวิตของพระองค์บอกกับพระองค์ถึงปัญหาถึงความต้องการต่างๆของเราและข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะตอบข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะให้ชีวิตเราเองเกิดผลข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะให้ชีวิตของเราเองเป็นร่มเงากับทุกคนที่อยู่ใกล้ในชีวิตของเราเองเสมอขอพระชนะของพระองค์จะสำเร็จขอให้ทุกคนที่เป็นเช่นนี้จะเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งที่เราทำจะเจริญรุ่งเรืองเพราะพระเจ้าทรงดูแลทางของเราเองอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า